สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Techno Smith Magic and Mysticism in the Age of Information คือหนังสือวิเคราะห์วัฒนธรรมสื่อและประวัติศาสตร์ความคิดของเอริกเดวิสซึ่งสำรวจความสัมพันธ์ที่มักถูกมองข้ามระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสารกับจินตนาการทางศาสนาเวทมนต์และความลี้ลับเดวิสเสนอคำว่าเทคโนยานเพื่ออธิบายแรงปรารถนาหาการรู้แจ้งหรือการหลุดพ้นกลับมาปรากฏในภาษาของข้อมูลเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์และโลกเสมือนแทนที่จะถือว่าโลกสมัยใหม่ทำให้ความเชื่อเหนือเหตุผลหมดไปเขาชี้ว่าความหวังเรื่องความก้าวหน้าความเป็นอมตะการรวมจิตสำนึกและวันสิ้นโลกยังคงกำกับวิธีที่ผู้คนสร้างและตีความเครื่องมือใหม่มือใหม่หนังสือเดินทางตั้งแต่แท่นพิมพ์ไฟฟ้าโทรเลขวิทยุจนถึงอินเทอร์เน็ตพร้อมเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เทคโนโลยีเข้ากับคตินิกายโนสติกการเล่นแร่แปรธาตุคับบาลาและวัฒนธรรมไซเบอร์เป้าหมายหลักไม่ใช่การพิสูจน์ว่าความเชื่อเหล่านี้จริงหรือเท็จคือการทำให้เห็นชั้นความหมายอารมณ์และความฝันที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์อันเป็นเหตุเป็นผลของเทคโนโลยีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเทคโนยานข้อมูลกลายเป็นภาษาใหม่ของการรู้แจ้งแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดเทคโนยานคำที่เดวิสใช้เรียกมิติทางจิตวิญญาณซึ่งแฝงอยู่ในความหลงไหลต่อเทคโนโลยีสารสนเทศแนวคิดนี้พาดพิงถึงญาณในคตินิกายโนสติกการรู้โดยตรงที่ให้ความรู้สึกว่ามนุษย์เข้าถึงความจริงสูงกว่าโลกวัตถุในสังคมดิจิทัลแรงกระตุ้นเดียวกันอาจปรากฏเป็นความเชื่อว่าข้อมูลเผยแก่นแท้ของตัวตนเครือข่ายเชื่อมนุษย์เข้าสู่จิตสำนึกร่วมหรือการประมวลผลที่รวดเร็วจะนำไปสู่การก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมเดวิสจึงไม่ได้มองคำศัพท์อย่างรหัสข้อมูลหรือเครือข่ายว่าเป็นเพียงคำเทคนิคเพราะคำเหล่านี้รับภาระเชิงสัญลักษณ์อย่างมากด้วยการคิดว่ามนุษย์เป็นข้อมูลที่ย้ายถ่ายได้ตัวอย่างเช่นเปิดจินตนาการถึงการแยกจิตออกจากร่างกายและการดำรงอยู่ต่อหลังความตายหนังสือไม่ได้สรุปว่าเทคโนโลยีเป็นศาสนาโดยตรงแต่ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะว่าเมื่อใดการคาดการทางวิศวกรรมกำลังเปลี่ยนเป็นความหวังเชิงอภิปรัชญาประเด็นนี้ทำให้การถกเถียงเรื่องมนุษย์หลังชีวภาพและปัญญาประดิษฐ์มีบริบททางประวัติศาสตร์มากขึ้นและเตือนว่าคำสัญญาเรื่องประสิทธิภาพอาจบรรทุกความเชื่อเรื่องความรอดไว้เสมอประเด็น2ประวัติศาสตร์การสื่อสารทุกการประดิษฐ์พกพาความฝันและความหวาดกลัวเดวิสวางการเกิดของอินเทอร์เน็ตไว้ในสายธารยาวของเทคโนโลยีการสื่อสารแทนที่จะปฏิบัติต่อมันเป็นจุดตัดขาดจากอดีตขาย้อนพิจารณาแท่นพิมพ์โทรเลขไฟฟ้าและวิทยุเพื่อแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคมักมาพร้อมภาษาแห่งปาฏิหาริย์การเปิดเผยและความหวาดกลัวต่อการทำลายระเบียบเดิมเมื่อเครื่องมือทำให้ข้อความเสียงหรือสัญญาณเดินทางข้ามระยะทางได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนผู้คนย่อมไม่ได้ตอบสนองด้วยเหตุผลเชิงประโยชน์ใช้สอยเท่านั้นแต่ยังสร้างภาพฝันว่ามนุษย์อาจสื่อสารกับผู้ตายจักรวาลหรือจิตรวมได้ด้วยประวัติศาสตร์แบบนี้ทำให้เห็นว่าคำโฆษณาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไร้พรมแดนหรือการเปลี่ยนโลกด้วยสื่อใหม่ไม่ใช่ปรากฏการเฉพาะยุคดิจิทัลการเทียบเคียงไม่ได้มีไว้ลดทอนนวัตกรรมปัจจุบันให้เป็นเรื่องซ้ำเดิมแต่ใช้ตรวจสอบรูปแบบที่กลับมาเกิดซ้ำการนำเทคโนโลยีไปผูกกับความหวังเกินขอบเขตความสามารถจริงของมันวิธีอ่านของเดวิสจึงมีคุณค่าต่อการวิจารณ์กระแสเทคโนโลยีร่วมสมัยเพราะทำให้ผู้อ่านถามได้ว่าข้ออ้างใดเป็นผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้ข้ออ้างใดเป็นอุดมคติและข้ออ้างใดคือเรื่องเล่าความรอดในรูปแบบใหม่ประเด็น3เวทมนต์และระบบประหัตความคล้ายคลึงระหว่างคับบาลาการเล่นแร่แปรธาตุและการเขียนโปรแกรมจุดเด่นของเทคโนซิสคือการไม่แบ่งโลกเทคนิคออกจากโลกสัญลักษณ์อย่างตายตัวเดวิสสำรวจความคล้ายคลึงเชิงวัฒนธรรมระหว่างระบบประหัตสมัยใหม่กับแนวทางลี้ลับหลายแบบเช่นการเล่นแร่แปรธาตุและคับบาลาความคล้ายคลึงนี้ไม่ได้หมายความว่าการเขียนโปรแกรมเป็นพิธีกรรมเวทมนต์หรือว่าผู้พัฒนาเทคโนโลยีล้วนมีความเชื่อทางไสยศาสตร์ประเด็นสำคัญกว่าคือทั้งสองโลกให้ความสำคัญกับภาษาเครื่องหมายการจัดเรียงและกฎที่มองไม่เห็นซึ่งถูกเชื่อว่าสามารถทำให้ความเป็นจริงเปลี่ยนแปลงได้รหัสคอมพิวเตอร์เปลี่ยนคำสั่งเชิงนามธรรมให้กลายเป็นการกระทำของเครื่องขณะที่คติลี้ลับบางแขนงจินตนาการว่าถ้อยคำชื่อหรือสัญลักษณ์ที่ถูกต้องสามารถเข้าถึงระเบียบซ่อนเร้นของจักรวาลได้การวางสองสิ่งนี้เคียงกันช่วยอธิบายเสน่ห์ของคอมพิวเตอร์ในฐานะเครื่องจักรที่ดูเหมือนเชื่อฟังความคิดอย่างฉับพลันอย่างไรก็ตามหนังสือยังชวนระวังการยกระดับความเป็นนามธรรมจนลืมโครงสร้างพื้นฐานแรงงานวัตถุดิบและอำนาจที่ทำให้ระบบดิจิตอลทำงานได้จริงๆผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบตีความ ว่าเหตุใดรหัสจึงมีพลังทางจินตนาการและเครื่องมือวิจารณ์ความเชื่อที่ว่าข้อมูลหรือสัญลักษณ์สามารถแยกขาดจากโลกวัตถุได้ประเด็น4โลกเสมือนและความเป็นอมตะดิจิตอลการกลับมาของความใฝ่ฝันแบบนิกายนอสติกเดวิสเชื่อมวัฒนธรรมโลกเสมือนเกมบทบาทสมมติออนไลน์และการคาดหวังเรื่องการย้ายจิตสำนึกเข้ากับแรงปรารถนาเก่าแก่ที่จะหลุดพ้นจากข้อจำกัดของร่างกายในกรอบแบบนิกายโยนอสติกโลกวัตถุอาจถูกมองเป็นสิ่งต่ำต้อยหรือเป็นพันธนาการส่วนความรอดคือการตื่นรู้และกลับคืนสู่ภาวะทางจิตวิญญาณที่สูงกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้จินตนาการนี้มีรูปแบบร่วมสมัยผ่านอวตารตัวตนออนไลน์และแนวคิดว่าจิตอาจถูกทำให้เป็นข้อมูลแล้วคงอยู่ในเครื่องได้เดวิสใช้ความสัมพันธ์นี้เพื่อวิเคราะห์แรงดึงดูดของแนวคิดมนุษย์หลังชีวภาพไม่ใช่เพื่อประกาศว่ามันเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่เขาชี้ให้เห็นว่าการพูดถึงการอัปโหลดจิตหรือความเป็นอมตะทางดิจิทัลมักมีข้อสมมติที่ลึกกว่าปัญหาด้านวิศวกรรมนั่นคือสมมติว่าตัวตนแท้จริงเป็นสารสนเทศและร่างกายเป็นเพียงภาชนะที่ทิ้งได้การตั้งคำถามต่อสมมตินี้มีความสำคัญเพราะประสบการณ์มนุษย์ผูกกับร่างกายความสัมพันธ์เวลาและสภาพแวดล้อมเสมอหนังสือจึงช่วยให้การสนทนาเรื่องโลกเสมือนไม่หยุดอยู่ที่ความแปลกใหม่แต่หันมาพิจารณาว่าเรากำลังออกแบบตัวตนแบบใดใครเข้าถึงอนาคตนั้นได้และอะไรถูกละทิ้งเมื่อข้อมูลถูกยกให้สูงกว่าวัตถุประเด็นสุดท้ายความฝันวันสิ้นโลกและหนทางเครือข่ายวิจารณ์ยูโทเปียโดยไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีรูปหนังสือให้ความสำคัญกับจินตนาการแบบวันสิ้นโลกที่ติดตามเทคโนโลยีมาเสมอเทคโนโลยีใหม่มักถูกเสนอว่าเป็นพลังซึ่งจะล้มล้างสถาบันเก่าแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือผลักมนุษยชาติไปสู่จุดเปลี่ยนขั้นสุดท้ายแต่ภาพฝันเดียวกันอาจพลิกเป็นความกลัวว่าเครื่องจักรเครือข่ายหรือข้อมูลจะกลืนความเป็นมนุษย์เดวิสไม่เลือกฝ่ายระหว่างการบูชาเทคโนโลยีกับการปฏิเสธเทคโนโลยีแบบสิ้นเชิงเขาเปิดพื้นที่ให้เห็นว่าความหวังและความหวาดกลัวต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีในฐานะวัฒนธรรมแนวคิดหนทางเครือข่ายที่ปรากฏช่วงท้ายของหนังสือจึงควรอ่านเป็นความพยายามมองหาแนวทางแบบพหุนิยมระดับโลกมากกว่าจะเป็นสูตรสำเร็จทางการเมืองหรือคำพยากรณ์อนาคตมันชี้ไปสู่การรับมือกับคู่ขัดแย้งที่ยังคงอยู่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณความทันสมัยกับภาวะไร้ความหมายและเครื่องมือกับมนุษย์คุณค่าของกรอบนี้คือการฝึกไม่ให้ผู้อ่านรับคำสัญญาทางเทคโนโลยีตามตัวอักษรแต่ก็ไม่ลดทุกแรงบันดาลใจให้เป็นความหลงผิดการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงต้องมองทั้งจินตนาการที่ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์และผลกระทบเชิงสังคมวัตถุและความเหลื่อมล้ำที่จินตนาการนั้นอาจบดบังโดยสรุปโคโนซิสเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สื่อวัฒนธรรมดิจิทัลศาสนาความลี้ลับปรัชญาเทคโนโลยีและการวิจารณ์แนวคิดมนุษย์หลังชีวภาพโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าไอตุใดคำพูดเรื่องเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์โลกเสมือนหรือความเป็นอมตะมาจึงมักปลุกอารมณ์คล้ายความหวังทางศาสนาหนังสือมีประโยชน์ในฐานะเครื่องมืออ่านวาทกรรมช่วยแยกผลทางเทคนิคที่จับต้องได้ออกจากความเชื่อความกลัวและอุดมคติที่ถูกสอดแทรกอยู่ในการเล่าเรื่องนวัตกรรมผู้อ่านสายเทคโนโลยีจะได้มุมมองว่าการออกแบบระบบไม่เคยเป็นเรื่องเป็นกลางล้วนๆส่วนผู้อ่านสายมนุษยศาสตร์จะเห็นว่าเรื่องลี้ลับไม่ได้เป็นเพียงเศษซากของอดีตแต่สามารถเปลี่ยนรูปและทำงานภายในสังคมข้อมูลได้จุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือวิจารณ์เทคโนโลยีทั่วไปคือขอบเขตการเชื่อมโยงที่กว้างจากสื่อยุคแรกไปสู่ไซเบอร์สเปซจากคัปบาลาและการเล่นแร่แปรธาตุไปสู่รหัสและโลกเสมือนเดวิสไม่เสนอคำตัดสินง่ายว่าเทคโนโลยีปลดปล่อยหรือทำลายมนุษย์แต่แสดงให้เห็นว่าทั้งความรอดและหายะนะเป็นภาพเล่าที่มนุษย์นำไปแขวนไว้กับเครื่องมือของตนเองความหนาแน่นของเนื้อหาอาจท้าทายผู้อ่านที่มองหาบทสรุปตรงไปตรงมาแต่สำหรับผู้พร้อมติดตามการเชื่อมโยงข้ามศาสตร์หนังสือมอบกรอบคิดที่ยังใช้วิเคราะห์คำสัญญาอันยิ่งใหญ่ของยุคดิจิทัลได้อย่างมีพลังหากคุณต้องการสนับสนุนเอริกเดวิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่